Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama paari ja peresuhtest rääkivad saadet ühes koos. Mina olen Marge Randlep ja minuga koos on stuudios Allan Randlep. Täna ajame siis juttu põhjustest, miks lähedus tasapisi suhtest kipub kaduma. Sest mitte alati ei kao vastastikune armastus ja lähedus suure tüliga, mõnikord kaob midagi hoopis vähem märgatavad, kaobki selline elevus ja julgus rääkida ja tunne, et ma olen teise inimese jaoks päriselt nähtav ja seoses sellega siis on kadumas või kaob ka kirg.
Mõnedki paarid ütlevad, et meil on ju tegelikult kõik hästi või et pole midagi eriti halvasti. Mõnel pool öeldakse ka, et me täiesti sõbralikult lähemegi nüüd lahku on ju, ja kasvatame lapsi koos edasi. Aga seal tagasi on see, et tegelikult on midagi nagu olulist sealt suhtest ära kadunud.
No just ja täna püüamegi aru saada, kuidas siis suhtesse tekivad selline liigne vaikimine ja kohandumine, eemaldumine ja võib-olla ka kontrollimine ja kuidas liikuda tagasi aususe, ma ei tea, turvatunde ja ka elava läheduse suunas. Aga jah, Allan, alustamise algusest, kuidas suhted üldse tasapisi kaugenevad?
Kui küsimus on juba selline, et kuidas nad tasapisi kaugenevad, et siis ma ütleks, et kaugenevad tasapisi, et mitte suure pauguga. No on igasuguseid variante elust tuleb ette, aga üsna tihti ja pigem toimub selline tasapisi erosioon, pole mingit ühte suurt tüli, pigem see, et mingi nali näiteks tegi haiget või siis jäi mingitest tunnetest rääkimata, keegi tunneb ennast kõrvale jäätuna, mingi kord nagu öeldakse endale, et pole hullu on ju, aga tegelikult ikkagi keha nagu jätab meelde need asjad, et tasapisi koguneb ja kui tuleb neid aastaid ja aegu suhtes on ju.
Ja kui selliseid hetki nagu palju koguneb, siis hakataksegi, ma ei tea, plaane muutma ilma teisega arvestamata, üks katkestab teist, puudutus kaab suhtest ära, sellest ikkagi ei räägita, keegi tunneb, et tema vajadused ei ole kuidagi olulised enam ja väliselt jällegi võib paista, et kõik on korras, aga sisemiselt hakkab tekkima selline eemaldumine.
No jah, et võib ka nagu endale öelda, et ma ei tea, et see ei ole seda dramat väärt või mis me ikka siin tühjast tüli teeme. Ja mõnikord see võibki olla täiesti mõistlik on, et tuleb oma nii-öelda neid lahinguid valida. Aga kui see muutub selliseks regulaarseks mustriks, siis me nagu ei vali rahu, vaid me valime vaikuse on, ja seal kuskil all pulbitseb midagi.
Jah. Yeah. No sa küll ütlesid siin, et draama ei ole nagu see konflikt võib olla mingit draamat väärt, aga veel, miks inimesed ikkagi vaikivad, et miks me ei ütle siis kohe välja, kui miskit haiget teeb, et nagu hakata otsast kohe lahendama?
No miks see võib nii olla, on see, et me oleme inimestena erineva, kuidas öelda siis, temperamendi tüübiga või mõned on nagu domineerivamad, mõned on alistuvamad, on ju. Ja kui me võtame kaks inimest ja nad on omahel suhtes, siis harva on nad nagu täiesti tasakaalus, on ju. Et automaatselt nagu see, kes on nii-öelda alistuvama loomuga, tal on nagu lihtsam need asjad kuidagi sinna vaib alla suruda ja ta nagu pelgab ka väikese asja ülesvõtmis sellepärast, et teiselt poolt nagu tuleb selline loomulikult tugevam ja jõuline reaktsioon, mis selle teise inimese jaoks on täiesti normaalne, aga selle vaiksema või alistuvama inimese jaoks ta ei taha seda lihtsalt.
No et ühesõnaga, et vaikimine tundub kuidagi turvalisem, siis ühele poolele, ma ei tea, oma iseloomu tõttu juba, aga võib-olla ka lapsepõlves ei olnud väga turvaline oma vajadusi väljendada, et või siis tuli mingist muust olulisest varajasemast suhtest kaasa, et kui püüti olla ka väga aus, et see tõi kaasa sellise suure kriitikatulva või karistumise või eemaldumise, et inimene nagu õpib ära selle, et parema ei ütle välja.
Just, ja pikaajalises suhtes see hakkab lihtsalt kätte maksma ühel hetkel.
Ja kui miski teeb haiget ja seda ei nimeta, siis või välja ei räägi, siis tegelikult ära ju ei kao, kuigi me vahest loodame, et paneme silmad kinni, et siis see muutub nagu olematuks, vaid tegelikult ta muundab oma kuju, eks ole. Alguses see, mida me tunneme, võib-olla kurbus, eks ole, siis mingi pettumus, siis pahameel on ju ja lõpuks võib see muunduda siis ükskõiksuseks ja ükskõiksuses on üksindus ja eemaldumine teisest juba loomulik tagajärg.
No näiteks, ma ei tea, üks pool tuleb õhtul koju, istub diivanil, on telefonis, teine ootab mingit märkamist, aga ei ütle midagi. Mõtleb ise, et ta peaks ise aru saama, on ju, et ma nüüd olen ka siin, et miks ta mind ei märka. Ja esimene jälle, kes seal telefonis istub, mõtleb, et kõik on vist korras, näed, ta ei olnudki midagi, ma saan siin rahulikult scrollida.
No tegelikult on mõlemad üksi, üks ootab vaikides ja teine ei oska nagu hästi välja lugeda seda vaikust.
Aga ma saan aru, et tuleb siis nagu väljendada oma tundeid ja värke ja üks tuleb koju, istub telekette või scrollib telefonis, on ju, sa oled seal, tahaks, et ta siin märkaks. Seda nimetatakse ju siis, kui sa kogu aeg seal nagu märku annad endast nägutamiseks või ma ei tea, et kuidas seda eristada või noh, see nägutamine ei ole ka hea.
Noh, nägutamine on ka informatsioon, eks ole, et kui teisel jätkub jõudu olla ja nägutamise taga näha inimese muret, siis tegelikult tark inimene oskab nägutamisega pöörata võimaluseks üks teisele läheneda.
Psiholoogid ikkagi soovitavad selles olukorras, noh, kui sa endast nagu märku annad, enda tunnetest räägid, on ju kasutada mina sõnumeid ja mitte näägutada, nagu, et sa oled selline, sa oled teissugune, sa tuled ja istud jälle siia mütsti maha, on ju, mind üldse ei märka, vaid rääkida mina sõnumitega, on ju, rääkida rahulikult, võimalikult, neutraalselt.
Nii, aga räägime nüüd ühest paradoksist, et ühelt poolt me ju kõik tahame, et meie suhe oleks hästi turvaline. Kas on selline asi olemas ka nagu suhe, mis on liiga turvaline?
No turvatunne isenesest on midagi toredat, see ei tohiks nagu probleem olla. Probleem pigem tekib siis, kui selle turvalisuse nimel nagu eemaldutakse suhtest, kaob selline elevus. Või noh, kui me siin edasi räägime ka nendest erinevatest mustritest, käitumisreaktsiooni mustritest, et siis vahes see nii-öelda turvalisuse nimel nagu tehakse ka midagi, noh, mitte eemalduta, vaid alustatakse sõda, on ju. Aga et noh, see kõik toimub nii-öelda turvalisuse nimel, et ja see mõlemad pidi siis, kas sa nagu eemaldud või sa lihtsalt siis tahad teisest teerulliga üle sõita, noh, see ei tekita tegelikult turvalisust, vastupidi see tapab seda kirge ja sära ja elevust.
Jah, et kui kumbki ei julge enam erineda, vaielda, midagi soovida ega algatada, siis võiks ütelda, et see selle turvalisuse nimel on mindud nagu üle piiri, et ja tegemist ei ole siis enam mingi selline rahu saavutamise eesmärgiga või noh, ütleme nii, et eesmärk on saavutada rahu, aga selle tulemus on siis, et suhe muutub nagu kiretuks või kuidagi nagu lamedaks natukene, jah?
Et võib tekida selline ideaalset toakaaslase lõks mingis mõttes on ju, et kõik nagu toimib, arved on makstud, lapsed on hoitud, kodu on korras on ju, tülisid ei ole, kõik rollid on ilusti selgeks õpitud. Aga see säde ja mingisugune elevus ja kirg on kuhugi imekombel kadunud.
Jah, sest kirg vajab mingit erinevust, mitte haiget tegemist, aga sellist nagu ausat väljarääkimist ja ka oma soovid jagamist, jah?
Just, et kirg ei ela sellises pidevas nõustumises. See elab kahe inimese vahel, kes on ühenduses, aga ei ole teine teisse nagu lahustunud ära, jah. No näiteks, kui me mõtleme nagu tiku peale, et selleks, et midagi süüdata on vaja nagu mingitki hõõrdumist seal, on natuke erist kahte erinevat asja. Liiga suureks hõõrdumine läheb siis ka jälle ei toimi, aga et just sellist tasakaalu.
Paarisuhtusega, noh, muudes suhetes peame pingelistes olukordades reageerima ikka ja seda võib teha väga erinevalt. Ja tihti eristataksegi järgmisi mustreid, mida me siis kasutame, eriti siis jah, pingelistes olukordades, me kas siis proovime teisele meeldida või me proovime probleemi vältida või siis proovime seda olukorda nagu kontrollida. Et, ja noh, neljas on ka tegelikult veel see, et me proovime siis tervislikult asjaga hakkama saada ja äkki sa seljatad neid lihtsalt siis.
No see meeldija põhimõtteliselt siis neelab oma pinge alla ainu selleks, et seda rahu või turvalisus säilitada. Ma ei tea, ütleme näiteks, et teeme nii nagu sina tahad või et kuidas sina tahad, kuigi tal on võib-olla oma soov olemas, ta selle peale isegi liiga palju ei mõtle, rääkimata, et ta nagu selle välja ütleks.
Jah, ta tahab iga hinna eest rahu, eks ole. Välti ja see vastu siis eemaldub, muutub vaikseks, võib-olla läheb ukse taha, võib-olla keskendub oma töösse või telefoni, noh, pinge on lihtsalt liiga ebamugav.
No me näiteks, et noh, ma ei tea, vahet ei ole, et teeme nii nagu tahad, et niikuinii minust midagi ei sõltu. Ja noh, kontrollija siis oma loomu mõttes siis haarab ohjad, on ju, võibolla tõstab häält, võibolla lihtsalt otsustab kõigi eest ära, võibolla surub peale, noh, igasugune ebakindlus või otsustamatus tundub talle talumatu, on ju.
No ja tervislik stiil oleks siis see, kes mingis mõttes natuke vahest nagu just kui pendeldab kõigi nende stiilide vahel, aga tema eesmärk on siis hoida suhet ja mitte sõita teisest üle, kuigi võib tunduda, et nii hoitakse mingit aega kokku või nii hoitakse mingit muid ressursse kokku või nii hoitakse rahu maa peal, et see ja, on siis, jah.
Just ja, no see ei ole siin nagu mingisugune lõplik nimekirja, et kui erinevaid autoreid ja kirjandustuurid on, no, räägitakse nagu erinevatest reaktsioonimustritest, mõni toob välja ainult, ma ei tea, välti ja versus siis meelde ja mõni räägib neljast, mõni kuuest, et enamasti seal ikkagi on mingisugune selline pundis siis tasakaalus variant ka. Ja ütleme teadlikumale võibolla kuulajale siin, kes on võibolla kuulnud kiindumustiilidest, et siis nad on väga sarnased asjad, need kiindumustiilid, reaktsioonimustrid. Noh, miks just segadus võib tekida ongi, et seal kiindumustiilides on ka mingi välti ja muud sellised on ju. Et kiindumustiil on midagi sellist püsivamat, reaktsioon on pigem selline konkreetne viis, kuidas sa selles konkreetses konflikti olukorras käitud. Ehk siis kiindumustiil nagu pigem see miks. Miks sa niimoodi nagu kaldud tegema, on ju reaktsioon on see, mida sa tegelikult teed, et kiindumustiil pärineb võibolla kuskilt lapsepõlvast ja on nagu püsivam, aga see ei tähenda, et sa nagu pead tingimata nagu niimoodi alati tegema, et eesmärk on nagu kontrollida oma reaktsiooni ikkagi.
Ja ükski neist ei tähenda siis, et inimene on kuidagi moodi halb või ei kõlba kuhugi, vaid need on nagu sellised kaitseviisid, eks ole?
Just, et see meeldi ja püüdi ja siis nii-öelda kaitseb seda ühendust, kaitseb suhet, on ju, noh, ise enda arvelt, aga kaitseb.
Välti ja kaitseb siis samal ajal jälle sellist ka energiat või suhtes olevat sellist tasakaalu omamoodi, et mõtleb, et ka, et läheb ära ja siis on ka ikkagi pigem on niivisi rahu maa peal kui see, et vaatab asjal otsa.
Ja no kontrolli ja kaitseb siis ka ikka seda sama suhet, stabiilsust, turvalisust, on ju, ja kui see, noh, ükskõik millisel puhul siis nii-öelda see kaitse nagu jääb autopiloodile, siis see hakkabki seda suhet kahjustama, on ju. Et see on natuke see sama see erinevus, et kas me lihtsalt autopiloodil nagu järgime oma seda kiindumustiili, mis me kuskilt lapsepõlvest oleme omandanud, või me üritame sellele nii-öelda nagu teadlikumalt läheneda ja oma neid reaktsioone tegelikult siis kohandada.
Et kui üks partner ütleb väga tihti või alati, et pole vahet, et noh, vali sina, on ju, et no ma ei tea, me võiksime mingi näitega siia tuua, et mis kell, ma ei tea, me kutsume ämma küll, eks ole. Sina nagu ei taha võibolla valida seda aega ja ütleb, et vahet pole, vali sina, on ju. See alguses tundub see mugav, on ju, aga lõpuks võib teine tajuda, et ta elab nagu koos inimesega, kellel pole nagu oma häält või kellel tõesti siis pole vahet, ei sellest, kas ämm tuleb siia või ei tule siia või et mis
ta
siis sellega
võta,
kaasneb.
Ta ei võta vastutust, ja, et kui näed, mingi probleem selle kella ajaga nüüd on või selle otsusega, on ju, et siis alati on võimalik öelda, et aga noh, sina ju otsustasid, on ju. Ja suhtes see ei ole nagu hea, ei ole atraktiivne, on ju.
Ja noh, vältija puhul võib paus muutuda nädalate pikkuseks emotsionaalseks äraolekuks, kus ta igaks juhuks ei puuduta neid teemasid ja igaks juhuks on ära, eks ole. Kontrollimise ja kontrollija puhul hakkab teine inimene kartma ausust, eks ole.
No see on see sama koht, mis me enne rääkisime, et kui üks on suhtes selline kontrolliv, siis teiselt on ju mingil hetkel juba väga raske mingit tausat vastust saada, sellepärast, et noh, ta ei taha seda konflikti või seda, mis sellele järgneb.
No tervislik muster on jääda siiski nagu kohaleks oleva ja kannatada natuke rohkem, eriti need, kes on vältijad, kipuvad põgenema, eks ole, et jääda sinna olukorda ja need, kes siis on pigem kontrollijad ja haaravad ise hästi ruttu ohjad, et nemad siis enne ohjade haaramist pigem jõuaksid esitada küsimuse, et aga mida sina asjast arvad, et leida see aeg ja ruum suhtlemises.
No just, et see meeldida püüdva nagu mustriga inimene siis võiks ikkagi mõelda, no, korraks kuskil sobradasel kas või oma alateaduses või lihtsalt otsustada, et noh, mis variant talle ikkagi nagu eelistatud oleks, on ju. Ja selle nagu välja öelda. Mitte, et ta peaks selle taga nüüd nagu lõpuni seisma vaprata, aga vähemalt ta väljendab, mis oleks tema eesmärk. Või nagu eelistus, on ju. Ja noh, vältija puhul jah, nagu sõtsid, on ju, et teada veel 10 sekundiks paigale, on ju, et noh, nagu anda võimalus ja ta kohal olla kontaktis, on ju. Mis see kontrollile soovitaksid?
kontrolli all , nii nagu ma ütlesin , et ennem kui sa oma ideega ja mõttega , isegi kui su pea töötab kiiremini ja oled väga harjunud vastutust võtma , et oodata ära siiski , mis teine asjast arvab . kuulata ära ja arvestada sellega nii palju kui võimalik , sest siis on see , siis muutub sellest mina ärategemisest , muutub suhe meie ärategemiseks või meie valikuteks ja meie koos edasiliikumiseks .
jah , et vähemalt küsida üks siiras küsimus , on ju , et tavaliselt kontrolli ja nagu esimene nagu tunnetus on see , et noh , neil niikuinii vahet ei ole või nad niikuinii ei tea , mis nad tahavad või noh , kiire on ka ja teeme ära lihtsalt , on ju .
No võib kõlada nii lihtsana , aga noh , kui me oleme pinge all , on ju , siis kuna tegemist mustritega , siis me tahame sinna sisse nagu tagasi langeda või langeme , eks ole , sellepärast et me oleme niiviisi harjunud tegema ja see on meid elust läbi kandnud . Et eesmärk ei ole kohe siis täiuslik käitumine , et lihtsalt eesmärk on katkestada selline automaatika kas või korraks , et me ei musterdaks nagu suhet kahjustaval viisil edasi .
aga võtame siis ühe piibli näite ka .
jaa , no mulle meenub Jeesuse kohtumine Samaaria naisega Johannese 4. peatükist . et tegemist ei ole lihtsalt ühe ilusa looga kaevu äärest , kus Jeesus patuse naise silmad avab , vaid üks väga hea näide ka sellest , kuidas Jeesus läheneb inimesele , kellel on valus , eks ole , kellel on olnud selja taga keerulised suhted ja kes tunneb teatavat häbi .
jaa , ja juba see taust on oluline , on ju , et samaarlased ja juudid noh , ei suhelnud omavahel kuigi soojalt , pikaajaline usuline pinge oli seal taga veel , on ju , lisaks on tegemist naisega , noh , ükski endast lugupidav juudi mees ei alustanud avalikus kohas sellise naisega vestlust ja veel enam , on ju , et keskpäeval tuleb kaevul , on ju , päeva kõige palavamal ajal , mitte hommikul või õhtul teiste naistega koos , et see kõik võib viidata sellele , et ta oli oma kogukonnas siis kõrvale jäetud või vältis teiste pilke .
jah , see teeb Jeesuse lähenemise eriti kõnekaks sellepärast , et ta tegelikult on mustri murdja siinkohal , eks ole , et see , mis on eeldatud ja arvatav , tema käitub väga tervislikul viisil kohalolevalt ja tänu Jumalale , et naine ka ei hakanud vältima ja ei pistnud plehku . nii et kuidas siis Jeesus läheneb naisele , et ta ei alusta kuidagi süüdistava küsimusega , hinnanguid andva küsimusega , et ma ei tea , miks su elu on selline , ei alusta ta ka mingi moraaliloenguga , ta alustab väga lihtsalt , väga inimliku sellise palvega , et kas annaksid mulle juua , ta teeb ennast , eks ole , nõrgaks , hapraks , ta loob kontakti nii , et ta annab naisele tagasi nagu väärikuse , ta küsib temalt midagi , et noh , et mõnele võib tunduda , et noh , ta küsib midagi , on ju , et noh , et jälle midagi kellelgi vaja ja aga tegelikult see , et juudi mees ikkagi naiselt sel hetkel küsis , see tähendas , et küsija oli haavatavamas positsioonis .
just , ja see , nagu sa ütlesid väga hästi , et ta lähenes viisil , mis säilitas teise pooles selle väärikuse , on ju , eneseväärikuse , et see on väga hea viis , kuidas ka paari suhtes , eriti pingelises olukorras või konfliktis , nagu üksteisele läheneda , on ju . Et Jeesus ei seisa seal kui kohtunik , ta istub tema juurde maha kui inimene , on ju , kes on teel , kes on väsinud , kes on janune , ta ei tee kuidagi väiksemaks või ei alanda seda naist seal , on ju , ei ole üleolev tema suhtes , ta ei kuidagi ei häbista või ei hakka teda seal noomima või mingit loengut talle pidama , on ju . Ta lihtsalt ütleb , et ma näen sind inimesena , on ju .
jah , ja samas ta nagu ei jää ka pinnapealseks , ta teab naise lugu , ja kui jutt jõuab siis sügavamale tasandile , eks ole , suheteni , siis Jeesus puudutab seda tõde , eks ole , et aga teeb seda ilma alandamata . ta ütleb välja selle reaalsuse , et naisel on olnud viis meest ja see , et kellega ta praegu elab , et see ei ole tema mees , aga selles väljamõtlemises ei ole nagu põlgust või seal on armastus , jääb nagu kohale . ausus ja armastus koos .
just , et see on hästi-hästi oluline , ka Jeesus siin , ta ei kasuta seda tõde relvana , mida noh , tihti nagu suhtes ka vahest kipub juhtuma , et vot mul on õigus ja siis muudkui nagu laetan , on ju . Et ta kasutab seda tõde ukse avamiseks . ta ei ütle seda selleks , et see naine tunneks ennast kuidagi halvasti või läbikukkununa , on ju , vaid selleks , et naine ei peaks enam pettumist kogema . Et Jeesuse juures saab ta nagu tulla valguse kätte , ilma et inimene noh , või noh , kaotaks oma eneseväärikust .
see oli selline turvaline olukord , eks ole . hästi suur õppetund paari suhte jaoks minu arvates , et terves läheduses on vaja seda tõde , kuidas üks pool tunneb , teine pool ennast tunneb , kuidas on asjad päriselt see päris asi seletatakse äragi läbi kommunikatsiooni, eks ole, et ma saan aru, kuidas teine inimene seda näeb, aga jah, et kui sa seda kõike seletad ja kui seal ei ole seda armastust või armu, siis muutub tõde, ma ei tea, noh, tõde ei öelda välja ja siis tekib nagu selline vaikimine ja teesklemine, et Jeesus juures me näeme nagu väga hästi tasakaalus seda armu ja tõde koos.
Ja just Samaria naise puhul me näeme, kuidas ta sisemiselt nagu muutus tänu sellele armastuse ja inimlikuse väljendusele. Et suhtes samamoodi, et me jälle nagu mõtleme selle peale, et üldiselt me oleme natukene erineva dünaamikaga, mõni on natuke rohkem võibolla alistuv kui teine, et siin suhtes on kuidagi ka nagu see dünaamika mingis mõttes ju väga nagu paigast ära või noh, et üks on mees, teine on naine, on ju, mees on Jeesus, on, kes teab kõike, on Jumal võrkselt, on ju, ja siis on meil naine, kes on patune ja nii edasi, on ju, et ja noh, pikaajalises suhtes ka, meil on need rollid on tihti nagu välja kujunenud, on ju, kes on siis see tavaliselt see rahulolematum või kes on tublim või kes teab, kuidas asjad käivad, on ju, et hästi oluline on nagu mõlemal poolel olla just selline avatud ja armastav, on ju, et tulla nendest rollidest välja, et see, kes on siis võibolla järgi andev, on ju, et ta nagu suudaks oma selle allasurutud viha ja pettumuse nii-öelda nagu ületada ja nagu rahulikult rääkida oma tunnetest nagu mina sõnumitega, on ju, ja sellel teisel poolel, kes on võibolla selles rollis, et tema nagu teab, kuidas asjad käivad ja tema on see rahul olemata, on ju, noh, tema noh, nagu hoiab seda suhet võibolla koos ja kuidas ta nüüd tuleb mulle siin ütlema mingid asju, on ju, et võtta see teine positsioon ja olla ka avatud ja nagu kuulata, on ju.
No see, mis seda Samaria naist veel puudutab, eks ole, hästi ilus pilt, on ju. Mida üks heatahtlik lähenemine võib teha, kui inimene tunneb, et teda nähakse, aga teda ei häbistata või teda vastupidi tahetakse kuidagi haidata ja olla tema juures ja tema ka, et siis inimene nagu laseb kukkuda mingit, ma ei tea, kaitserüü või ei ole vaja enam vaikida, ei ole vaja enam põgeneda, et saab rääkida ka suhtes, eks ole, keerulistest asjadest, valust ja pettumusest, läheduse kadumisest, seksuaalsusest, igatsusest ja küsimus ei ole enam siis selles, kas me räägime tõtt, vaid selle tõe rääkimise käigus toimub tegelikult lähenemine.
No võt just Ja peale pausi küsimegi siis siin praktilisi küsimusi ja vaatame, kuidas saab siis parisuhtes hoida seda armastust, tuua seda sädet tagasi, kui see peaks olema kadunud ja kuidas siis saavad kirg ja lähedus uuesti järgata.
Ühes koos.
Kuskil keegi keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head. Keegi, keda hinges kannad sa, kogu elu pärast elu ka olema peab päikse pärlis tee, võtmas mured vaikse silma veel. Juures tulla heal ei taha, minnes õnne virventus jääb maha. Elu läbi sinu hella ilma, milles ole sinduse külma, harra sinuras õnne vaevas, kaunis maal veel.
Harra sinu sõnne vaeva,
kaunis maal veel,
Te kuulate saadet ühes koos, teiega on Marge ja Allan Randlep. Enne pausi rääkisime sellest, kuidas suhted ei kaugene alati mitte suure kriisi tõttu, vaid sageli väikeste ütlemata jäänud asjade kaudu. Samuti vaatasime kolme kaitsemustrit, millega kõik siis inimesed suures plaanis proovivad ennast nagu hoida. Selle kaudu, et me proovime teistele meeldida või teisele poolele meeldida, sellega, et me proovime vältida probleeme ja rasketest teemadest rääkimist ja siis kontrollimehanism, kus kõik asjad on minu käes ja siis küllab see suhe ka toimib. Nüüd aga räägime sellest, kuidas siis kirg on üles ehitatud või kiremehanismist natukene ja miks see pikaajalises suhtes võib nagu uinuda. Samuti vaatame, millised väikesed sammud aitavad taastada seda lähedust ja mängulisust ja ühendust. Et alla need paljud kardavad, et kui kirg väheneb, et see nagu tähendab, et armastus on nüüd läbi või kutu, eks ole, et on see siis nii?
No mitte tingimata, et me siin küll alustasime niimoodi, et kirg kaub ära ja siis minnakse võibolla lahku enne, et kõik läheb selliseks lamedeks ja halliks, aga ütleme, et see, et kirg ei ole, ei tähenda, et nüüd tingimata veel armastust ja kiindumust ei ole, et need on natukene erinevad asjad. Armastus vajab usaldust, sidet ja turvatunnet on ju, ja see kõik saab nagu mingis mõttes toimida ka ilma selle kireta on ju. Samas kirg vajab lisaks veel uudsust, ootusärevust, mängulisust, nagu ruumi, et toimida.
No eks siis, et on ju pikaajalises suhtes armastus just kui jääb ja on seal ja võib püsida, aga kirg on see midagi, mis võib suhtes uinuda.
Just, et kui elu muutub väga etteaimatavaks, kui kõik on oma rollides ja rutiinides nagu paigas on ju, siis ei tule suhtesse enam nagu sellist värsked sisendit, kõik on ette teada, kõik on planeeritud, miski enam ei üllata.
No ja neuroteadus ka kinnitab sama mõtet, et dopamiini on ju igate pidi uuritud ja on jõutud järeldusele, et dopamiin aktiveerub kõige paremini siis, kui ei ole sellist ette teadmist või tugevat kindlust, vaid pigem sellisest ärevusest või ootusest, uudisimust, tundest, et midagi on tulemas. Kui salapära enam nagu ei ole, mitte sellepärast, et nagu te ei tunneks teine teist sügavalt, vaid sellepärast, et millelgi uuel just kui ei lasta enam suhtes esile tulla, siis iha kipub kaduma, nii et, või siis lihtsalt uinuma. Kasutame sõna pigem uinumise, eks ole?
Just ja teine oluline osa siin on autonoomia. Et suhte psühholoogid näitavad, et see kirg või üks omavaheline tõmme on tihedalt seotud sellega, kas sa nagu tajud oma partnerit eraldi seisvana ise suundavaliva inimesena või siis kellegina, kes on nagu sinuga kokku sulanud, see väga, väga tugev nagu meie asi on, et ma ennast sealt enam ei suudagi eristada. Et kas see nii-öelda siis, kas sa tajud ennast kellegina, keda sa nagu täielikult juhid või kes juhib sind?
Ja tõmme elab siis, kui kaks terviklikku inimest ikkagi valivad teine teist, mitte siis, kui nad vajuvad kuidagi üheks massiks või tervikuks on ju. Kuigi see üks olemine on väga oluline, eks ole see. Aga mitte selle innaga, et kaob nii-öelda see oma erisus, erinevus või erilisus või iseloom või igatsused.
No mul tekis selle koha peal seos kolmainsuse teemaga, ma saan aru, et kristlikes ringkondades sellega on ka omad küsimused, ma ei taha nüüd siin keda käritada või teoloogiasse minna, aga et mõtleme ju ka nagu jumalast kui ühest, on ju, samas nagu kolmest erinevast isiksusest, on ju, et võib-olla natukene seda müstikat võiks nagu üle tuua nüüd paari suhtes, et me nagu oleme üks, on ju, nii nagu ka piibel ütleme, et mees ja naine said üheks, samas me säilitame oma näo ja oma autonoomia, oma isiksuse.
Kolm ainsus versus kaks ainsus, kui me paari suhtest räägime.
Ja.
Jah, et üks asi veel, eks ole, et mida võib-olla paljudel on ebamugav tunnistada, on see, et kirge või iha ei saa kuidagi välja kaubelda või nõuda, et paneme kella ajaliselt paika, on ju, millal me võiksime, ma ei tea, voodis kokku saada, et igasugune selline surve tekitab ärevust, mitte kirge ja kohustus on ka asi, mis lülitab tihti peale erutuse välja. Kui seksis saab ka viis kinnitada kuidagi, et ma ikka siin armastan või et ma olen armastatud või kuidagi kinnitada oma väärtust või et suhe on ikka meil stabiilne, siis kaob sellest teatav spontaansus, nii et kirg pigem vastab vabadusele, mitte kohustustele.
Just, just, et kirges ei saa nagu välja kaubelda või teist survestada, et näed, et siin Paulus kirjutab ka, et noh, et peate kuidagi, ei tohi lahku minna, või, noh, mitte lahku minna, vaid eraldi olla, et, et sa pead nüüd nagu minuga siin magama ja mul on mingid vajadused ja särgid värgid.
Et keelake üks teisele ennast.
Just, just, on ju. Ehk siis, et kui inimesed ütlevad, et, et meil on koos väga turvaline, aga säde on kadunud, siis see noh, tegelikult nagu ei ole vastuolu isenesest, et probleem ei ole selles turvalisuses, probleem on pigem siis sellises emotsionaalses igavuses on. Et kui neid konflikte välditakse siis iga ennast ja erinevused silutakse kiiresti tasaseks ja pinged maandatakse kõik kohe ära selle asemel, et nagu seda pinget kanda, võib suhe nagu tundudagi väga-väga rahulik, aga samal ajal elutu. Et närvisüsteem lihtsalt noh, ei aktiveeru piisavalt, miski ei liigu, uudsust ei ole.
Noh, nii et omavaheline, ma ütleks, tervislik tõmme elab siis tasakaalus, kus on piisavalt turvatunnet, et lõõgastuda ja piisavalt ka seda eraldi olekut, et ihaldada, piisavalt lähedust, et kiinduda, ma ei tea, piisavalt iseseisvust, et jääda huvitavaks. Ja see tasakaal ei ole kunagi ühesugune või püsiv, see muutub koos stressiga, eluetappidega, see kuidas ja kui palju lapsi on, kuidas lastega ka toime tullakse, on ju, ma ei tea, tööga lahendamata emotsionaalsete kokemustega.
Ja kui see nagu hetkel tundub näiteks, et sinu suhtes see kirg nagu kuidagi hetkel nõrgem on, et siis ei ole mingisugune lõplik hinnang teie suhtel, et nüüd nagu ongi nii ja nüüd umbes hakkame siis siin nagu sõbralikult lahku minema, et see on lihtsalt informatsioon, see annab mingi signaali, et süsteem on võibolla muutunud liiga suletuks, liiga ettaimatavaks, liiga kitsaks, et see omavaheline tõmme ja nagu, noh, tõmmet tahaks nagu rohkem võibolla, aga me ei saa seda sundida, me ei saa seda lihtsalt nagu nüüd ära parandada, et see kirja tekkimine vajab jälle nagu sellist ruumi, õigeid tingimusi, et uuesti esile tulla, aga ta tuleb, kui need tingimused nagu luuakse.
Kui me räägime siis aastate pikkusest sellisest armastusest, mille poole me ju kõik nagu pürgime, et anname, oleme ju olnud ka lubaduse Jumala palge, et armastada nii heas kui halvas, kuniks surmeid lahutab, eks ole, siis väga palju räägitud tõde on ju, et see armastus ei näe välja samasugune nii nagu suhte alguses ja tegelikult ei peagi nägema selline välja, et alguse armastust toidavadki teatav kogus selline määramatust ja tugev selline emotsionaalne tunnetus või häälestus, eks ole, aju õpib, ennustab, ootab, kuna ta ei tunne teist poolt veel nii hästi, et aja jooksul see faas ju rahuneb ja selle asemel tuleb stabiilsus nii nagu peabki ja see, kas sellest stabiilsusest saab ka midagi toitvat või hoopis tuima, ei sõltu mitte siis suhte pikkusest, et võtta olen olnud abielus 30 või 20 või 10 aastat, et mis oli 7 aastat, oli keskmine abielupikkus või tekis see nii-öelda suurem esimene kriis. Vaid sellest siis, et kuidas suhet oma vahel elatakse ja millise kvaliteediga ja kui ausalt ja õrnalt seda tehakse.
Jaa, et see pikaajaline armastus tegelikult püsib seal, kus püsib uudisimu. Et teadlased on ka välja toonud, et keskmiselt kipub olema selline esimesed 3 aastat, noh, umbes see sama periood, kus ka see armumine toimub, kus nagu õpitakse üksteise kohta midagi ja peale seda 3 aastat kuidagi sisenetakse platoole, et noh, kõik on nagu juba nähtud, kõik on kogetud, kõik reaktsioonid on läbi käidud, on ju, kõik olukorrad on juba olnud, et pikaajalises suhtes siis tuleks kuidagi püüda seda uudismu säilitada ja midagi õppida üksteise kohta.
Ja selleks on vaja, et me ei ole liigalt jäigad, on ju, et kui me partneritena lakkame teineteist uuesti nägemast, eks ole, oma pilti teisest inimesest ajakohastamast hakkabki armastus jahenema, et kui me kuidagi oleme jäigad selles, et no ma ju tunnen teda nagu nii, ma ei tea, juuks otsast kuni varb otsani, eks ole, et siis on jama, et me ei saa nagu jätkata teise poole kohtlemist samamoodi nagu siis, kui me tegime 10 aastat tagasi, eks ole, sellepärast, et see inimene on ka muutunud ja see, et meie võibolla seda ei ole tähele pannud, see on võibolla pigem kivi meie kapsaaed, on ju. Me ei taha, et suhe kaotab tasapisi kontakti päris eluga ja siis avastame toi, et ma ei tea, kui ma naine või mees on selline, ta on nagu nii muutunud ja see, mis teda ennem nagu rahuldas või rõõmustas, see tegelikult nüüd ajab hoopis närvi, et me nagu unustame ära, et me kõik kaasa arvatud sina oled väga suures muutumises.
No jaa, ja ma jälle tahaks nagu tuua välja siin selle väga levinud nagu põhjenduse, et me kasvasime lahku. Et mis mõttes kasvasite lahku? See ongi see jäikus. Et sa jäid kuhugi kinni, aga me kõik muutume. No, isiksustena muutume, ka kui sa mõtled nii-öelda elutsüklite peale, armastuse aastaaegade peale, väiksed lapsed, suured lapsed, tühi pesa nii-öelda. Et me muutume elukogemuste ja koos käidud ajaga. Suhe kogu aeg tegelikult areneb. Et kui me nüüd jääme kuhugi kinni ja igalt, noh, siis see partamatult nagu rebibki meid lahti. Me lähemegi siis eri suundades, et pikaajalise suhte, et üks võti ongi see, et me nagu kasvame koos, me areneme koos, me oleme paindlikud, me nagu, noh, ja sealt tuleb see uudisema ja üksteise tundmine ka. Et noh, võib ju mõelda, et noh, ma ei tea, 3 aastat oleme siin nüüd olnud koos, et noh, ma ju tean kõik, aga kui sa paned sinna taha selle, et tegelikult me areneme, me muutume, keskkond muutub, me ise muutume, et siis tegelikult seda õppimist ja uudisimu kohta tegelikult võiks ju olla.
Nii, aga proovime veel ikkagi sõnastada, et mis asi see faktor on siis, mis teeb inimese ühes suhtes ihaldusväärseks, et kas ta peab kuidagi siis ennast ära parandama, ma ei tea, ära ilustama, teissuguseks muutuma, et kui tahta nagu taas vahest, seda sädet.
Vahest rõhutatakse seksikust ikkagi, et seksikus, et siis kui sa oled seksikas, et siis on see säde tekib kuidagi, kirg tekib või?
Ja no mina arvan, et mis puudutab ära parandamist või ilustamist või teiseks muutumist, et siis me tegelikult ei peaks seda sellisel viisil vähemalt mitte sõnastama, sest tõmme ei teki sellest, et inimene muutub kuidagi ideaalseks või vaid pigem siis, kui tuleb jälle esile see inimene oma mõtete ja soovide ja elu ja kohaloluga ja oled sa nõus, et autentsus on ka midagi, mis tõmbab rohkem kui pidev selline vastutulelikus, et noh, pigem see enese ära parandamine teise jaoks on, pigem läheb sinna vastutulelikuse alla, mitte et inimene ei võiks paremaks saada, aga et kui me teeme seda selle nimel nagu natukene isegi pugevalt, et nagu rahu oleks iga hinna eest maa peal ja mis mu kaasal ikka kindlasti ainult meeldib, et siis inimene võib kaotada seda sama suure koguse oma autentsusest.
Ja kui me räägime siin on ju nendest oma tunnete väljendamisest ja noh, mitte nagu millegi nagu ära parandamisest, samal ajal ütleme, et noh, tuleks nagu koos on ju kuidagi kasvada ja kohaneda on ju, et siis kõik see peabki olema nagu tasakaalus on ju, et mitte kellegi arvelt, mitte selle arvelt, et keegi domineerib või keegi põgeneb on ju, vaid et mõlemad pooled nii-öelda väljendavad oma emotsioone, oma tundeid, on nii-öelda siis teiste sõnadega üksteisele nagu emotsionaalselt loetavad on ju. Ja kui me oleme jooksvalt üksteisele emotsionaalselt loetavad ja me armastame üksteist on ju, noh, siis see kokkukasvamine ja see koos arenemine muutub nagu loomulikumaks, on ju, et see lahkukasvamine või kuskile kinnijäämine, noh, tavaliselt nagu võibki toimida siis, kui üks pool või kumbki ei ole üksteisele nii-öelda loetav emotsionaalselt, on ju, et me nagu oleme pimesi seal kuskil roolis, on ju, ja siis järsku avastame, et ups, on ju, noh, me oleme kuskile ära eksinud üksteisest kaugele.
Et autentsus ei tähenda nagu mingit hoolimatus, ei tähenda, et ma ei tea, mina olen selline, lepi sellega, on ju, ja näed, kuulsime paari suhtes saates ka siin just, et tuleb ikka jääda enda juurde, on ju, pigem on see, et ma olen päriselt siin, on ju, ma tahan sinu kohe lainel olla, aga samas ma ei taha kaotada enda isiku pära lihtsalt selle pärast, et meie oleksime nagu ühenduses, on ju. Ja autonoomiast ka, paar
just, sõna. Et ka autonoomia on selline, autonoomia siis ma õpetan inseneerite robotikat ka, et robotite puhul ka see autonoomia sõna on hästi oluline. Tavaliselt ma pean siis eriti no laste käest nagu alati üle küsima, et kas te teate, mida see autonoomia tähendab. Et sellel on ka väga lihtne ja ilus eestikeelne vaste, et see tähendab iseseisvust. Ja iseseisvus enda eluga hakkama saamine tegelikult väga nagu ka selline külgetõmbav omadus. Et kellele siis ei meeldiks olla suhtes inimesega, kes nagu saab ise endaga hakkama suhestub on ju, sinuga ja maailmaga on või positiivsel viisil. Et see on hästi ka oluline ja noh, just taakub selle sama mitte kokku sulamisega, on ju, et me oleme nagu üks paar, aga meil on oma nägu, on ju, ma saan ise hakkama, ma ei sõltu teisest või noh, ütleme, et see jälle ei välista seda, et meil nagu rollid on mingid jagatud nagu olme teemadel, on ju. Aga et vajadusel ma saan hakkama, et kui üks pool sattub, ma ei tea, haiglasse näiteks üle reisile, et siis noh, suudan nagu hakkama saada.
Ja autonoomiale väga lähedane sõna on initsiatiiv või siis algatus, ka algatus ilma surveta.
Et jälle, et see suhe oleks nagu tasakaalus, et noh, mõlemad pooled nagu võiksid algatada aega ajalt mingisuguseid asju,
oleme siin saadetes ka rääkinud , eks ole , olgu selleks siis kohtingu ettepanekud või see , et tõesti , et mida me siis teeme või kuhu me sõidame või selle initsiatiivikusega nagu välja tulla , eks ole .
Just , et jälle me ei pea lugema siin mingeid kordasid , et nüüd noh , mitu korda mina olen algatanud ja mitu korda sina , on ju , võib-olla mõnes suhtes võib-olla piisab ainu sellest , kui nagu enamus korrad on nagu üks ja mõned korrad on teine , on ju , mõnes suhtes võib-olla nagu on eesmärgiks või sihitakse mingit sellist tasakaalu , et ikkagi kogu aeg on ju , kõik on juba aktiivsed ja algatavad , on ju , et see isegi ei ole nii oluline , oluline , et noh , et sa oled nagu algatusvõimeline , on ju , et jälle ei jää kuskile mingitesse nagu väga jäikadesse rollidesse kinni , et vot mingeid asju peab ainult mees algatama või mingid asjad nagu 100% ainult mingid naise teemad , et kui on vaja nagu kohtingule minna , et siis noh , ikka seda ei tohiks kuidagi , naine ei tohiks ettepanekut teha .
nii et kui sa tunned ka , et mis iganes põhjusel seda algatust on jäänud nagu väheks või sa mehena ootad , et naine rohkem teie suhtes midagi algataks või vastupidi , et kodus tunned , et sina naisena oled selline suurem algataja , mis puudutab igasuguseid kodutöid ja remonte ja ma ei tea , et siis see on ka jällegi muidugi rääkimise koht , on ju , ütelda , et kas me võiksime , ma ei tea , prooviksime ära jagada midagi või et mulle meeldiks , kui sa vahest algataksid ka , et see , ma arvan , et tooks meie suhtesse jälle teistsuguse dünaamika .
just , et me räägime siin tasakaalu leidmisest ja see tasakaalu koht võib erinevates suhetes olla väga erinevas kohas ja selleks , et seda teada saada , noh , peamegi nagu me rääkima , suhtlema , emotsioone väljendama , on ju . ja võib-olla siin selle siis ihaldusväärseks olemise juures ma tooks välja kolm A-d , et millest me rääkisime just , et autentsus , algatus ja autonoomia , on ju . noh , sinna võib veel panna ausus ja muid asju ka , on ju , aga et mulle meeldis just nagu kõik sellised A-tähega sõnad , et
nii et nagu kütkestavuse valem natuke kolm A-d , autentsus , algatus ja autonoomia .
just .
aga räägime sest huvitavast sellisest pildist või visuaalsest ja autoga sõitjatele väga tuttavast pildist , milleks on gaas ja pidur . mida see tähendab , et räägime minu arvates , see on hea asi , mida kaasa võtta endaga ?
Jaa , see tähendab siis seda , et iha ja omavahelist lähedust mõjutavad nagu kaks süsteemi . võib-olla seal on veel midagi , aga noh , ütleme väga lihtsustatult gaas ja pidur , et nagu sõidaksid automaatkastiga autoga , on ju . et noh , võib-olla kui te olete nagu , tunnete ennast juba väga hästi ja olete palju koos elanud , olete võib-olla siduri ja keegukangi ka üles leidnud , aga et kiirusi vahetada , aga et noh , ühesõnaga , räägime lihtsustatult . noh , sellest on hästi palju tegelikult räägitud ka igasugustes suhteteemalistes raamatutes ja saadetes ja koolitustes , on ju . aga käime selle siis korraks veel üle .
nii et gaasipedaal on suhte kontekstis siis kõik see , mis suurendab iha või kirge või lähedust , eks ole , sinna alla kuuluvad heas mõttes , kõige õigemas , ilusamas mõttes omavaheline flirt , eks ole , hellus , puudutamine , emotsionaalne selline turvatunne , uudsuse tunne , teadmine või arusaamine , et ma olen märgatud , et mind nähakse , ja pidur on siis kõik see , mis iha nagu vähendab või kirge vähendab , see on siis stress , väsimus , lahendamata konfliktid , välja rääkimata teemad , surve , ebakindlus , kriitika .
Just , et kui sa mõtled , et näiteks , et meie suhtes on , ma ei tea , vähe intiimsust või seksi , on ju , et siis selle asemel , et noh , piibliga lajatada teisele poolele , on ju , et noh , et ei tohi üksteist siin hooletusse jätta , on ju , et siis see on tegelikult nagu , sa lajatad jalaga niimoodi piduri põhja , on ju . see tapab nagu võib-olla selle viimasegi kire või soovi ära .
nii et noh , vahel võib paar ju mõelda , et meil on nüüd vaja rohkem gaasi , eks ole , on ju . aga kui seal all on nagu hästi palju seda pidurit hoiad nagu all kogu aeg , on ju , siis see gaas ei tee ka mitte midagi , on ju . et tegelikult on vaja vähendada pidurit ja et inimene ei tunneks , et ta on nagu üle kurnatud ja üle kritiseeritud ja emotsionaalselt üksi ja siis sina , kes sa arvad , et noh , et gaasi on vaja panna , eks ole , et teeme mingi romantilise žesti , noh , see ei pruugi aidata . siis inimesed lasevadki vahest nagu käed jälle rüppe , et näed , ma ju proovisin , viisin talle lilli , on ju , viisin talle , ma ei tea , kalli reisi tegime , on ju , mitte miski ei toimi , aga need , kuna piduriprobleemid on lahendamata , siis need asjad , gaasiteemad nagu ei toimigi . aga võib-olla kordame selle ka üle , et ma ei tea , läheduse vormid või et oluline on mõista , et lähedus ei ole ainult füüsiline , kirg ei ole ainult füüsiline .
jaa , et võiks alustada näiteks siis emotsionaalsest lähedusest , me oleme siin emotsioonidest palju rääkinud , emotsioonide väljendamisest ja nende lugemisest , et see on täiesti omaette selline läheduse vorm , et kas me tunneme , et meid kuuldakse , et meid mõistetakse , on ju , et me oleme emotsionaalselt ühel lainel .
no esteetiline lähedus, see on ka selline huvitav vorm, eks ole, kui koos kogetakse ilu või loodus, sinna lähevad loodus, muusika, kunst, mis see ilu on, eks ole.
Ja koos matkal käimine, koos kontsertil käimine, koos no, kodu iluseks ja, tegemine.
Ja need vormid võivad ka juba vahel nagu natuke olla põimunud, eks ole, et sa saad korraga olla väga emotsionaalne kuskil väga ilusas kohas, eks ole.
Ja no näiteks ka mänguline lähedus või selline lõbus, nali, flirt, kergus, kõik ei pea nii tõsine olema kogu aeg, on ju, mingite ka toret võibolla mängude koos mängimine, ma mõtlen seal mingid lauamänge.
No ka intellektuaalne lähedus, eks ole, see kui me vahetame mõtteid oma vahel, meil on küsimusi üksteisele, meid huvitab teise poole vastused, ühine uudisimu mingi teema vastu, et seal on ka võimalik nagu tunda, et me oleme nagu üks, eks ole.
Jaa, et see võib olla, ma ei tea, koos rissena lahendamine, see võib olla mingite globaalmaailma poliitika arutamine, see võib olla mingisugust teadus, avastust, lahkamine, mõtlemine, no, et mida iganes.
No ja füüsiline lähedus on ju.
Just.
Puudutus ilma siis kohustuseta kindlasti seksida pärast või et see sinna alla lähevad pigem ikkagi kõikasugused kallistused, ma ei tea, käest kinni hoidmised, kaisus olemised, silitamised, ma ei tea, paitamised, mis veel?
Kõrvuti istumine.
Ja.
Külje vastas on ju.
Isegi masseerimine. Ma ei tea, mina paneks sinna isegi, ma ei tea, pantli selga aitamised, eks ole, kui sa näed ise peale, et on midagi puru, võtad ära.
Ja see on noh, hästi minu arust oluline nagu piiritamata nüüd selle kuuenda erootilise lähedusega, et, et eriti just nii palju, kui mina olen ka kirjanduse põhjal aru saanud, et noh, naiste puhul on nagu oluline, et see füüsiline lähedus nii-öelda lõpeks seal. Noh, käest kinni hoidmisega näiteks on ja või selle kaisus olemise või külje kõrval istumisega ja ta ei läheks tingimata üle selleks erootiliseks on ja meestel jälle võibolla, kui me nüüd niimoodi erotüüpidest räägime, võibolla nagu raskem neid piire tõmmata, et oi, näed, ma juba nagu tunnen tema soojust ja hõian kätt on ja noh, siit nüüd võiks kohe nagu ikkagi asi nagu edasi areneda, et äkki täna ongi nüüd see õhtu, kus me jõuame sinna kulinatsioonini on ja et seda nagu eristada, et oleks seda füüsilist lähedust nagu ilma tingimata selle nagu ootuse või survet, et see peab nüüd jõudma nagu seksin.
Nii et on nagu teada, et eks ole, et kui üks nagu läheduse kanal, et kasunud sõna siin, ma ei tea, läheduse kanal on nagu kinni, et see ei tähenda, et siis on kõik on kadunud, et paarid on ka ju erinevad, eks ole, et mingid kanalid on teistest üle, eks ole, et mõned on väga mängulised paarid, on väga intellektuaalseid paare, mis ei tähenda, et füüsilist lähedust, erootilist lähedust või siis esteetilist lähedust, emotsionaalset lähedust seal üldse ei ole, aga et võibolla ka siis mingi läheduse vorm paariti on siis tugevam kui võibolla keskmisel, eks ole, paaril. Nii et võib alustada siis teisest kohast, kui me räägime läheduse taastamisest, et kui füüsiline lähedus on midagi, mis praegu ei toimi, mis iganes põhjusel võib alustada emotsionaalsest, mängulisest lähedusest ja kui intellektuaalselt millegi üle arutamine tundub liiga väljakutsuv või raske või ei ole leia neid ühiseid teemasid, võib alustada ju jalutuskäigust, ma ei tea, käest kinni hoidmisest.
Jah, aga no, sa oled siin välja valinud mingid praktilisi näiteid ka, et käime need ka kiiresti üle, et tekiks mingi seos.
No paar, kes on olnud koos 14 aastat, eks ole, neil on kaks last, töö, laenu, kohustused, palju nad ei tülitse, aga see, millest nad räägivad, on peamiselt siis logistilised teemad, eks ole.
Ja, et kes viib lapsed rinni, kas piim on otsas, on ju, kas hommikul on kohvi peale midagi panna, mis kell sa koju tuled, noh, kõik on vajalikud küsimused, aga suhe hakkab muutuma selliseks projektijuhtimiseks või igapäevaseks majandamiseks.
Ja naine tunneb, et mees teda enam ei märka ja mees tunneb, et teda hinnatakse ainult selle järgi, mida ta teeb või tegemata jätab ja samas mõlemi südames on igatsus nagu olla lähedasem või kirglikum ja kumbki ei tea, kust otsast alustada.
No ja veel asi läheb hullemaks on ju, kui mees nagu tuleb läheduse sooviga ja siis naine selle peal hoopis tunneb mingit survestamist on ju, kui naine tahab rääkida, siis mees tunneb kriitikat. Ja noh, tekibki mingi ring, on ju, surnud ring selline, et üks otsib kontakti, teine tõmbub tagasi.
No kuidas seda ringi katkestada?
No väikeste sammudega, on ju, et jälle, noh, me ütlesime, et survestamine siin nagu hästi ei tööta, et ikkagi rahulikult ja tasapisi, et väga kiireid lahendusi tavaliselt ei ole, et väiksed sammud, on ju, et no näiteks ma ei tea öelda, et ma tahaksin sinuga täna õhtul 10 minutit rääkida ilma telefonita, on ju, või no silmatelefonita võib juba olla natuke nagu kriitikanoolane.
No aga seda on võimalik ütelda, et ma tahaks sinuga täna õhtu rääkida, võib ütelda väga sellise äälega, et mõtlem, et oota, mis ma nüüd tegin.
Ja, või et no, ma ei tea, ma igatsen, et me oleksime rohkem meie kaks, on ju, mitte ainult lapsevanemad ja korraldajad, on ju.
Et seda võib nagu küsida niisuguse luba küsivas vormis, et on sul aega, et tahaks diivanile istuda, koos olla natuke.
Ja sellest ei pea kohe järgnema mingi tohutu suur lahti rääkimine, on ju, aga aja jooksul tasapisi rääkida neid asju, oma tundeid väljendada.
Ja no, selge on see, et ühe õhtuga ei suuda ja ei saagi kõik asju nagu ära lahendada, on ju, et tasa teha see läheduse kaotsi minek, mis on võibolla kuid võtnud, on ju, et mõte siis, et ühest diivani peal istutud õhtus nüüd kohe on kõik korras, aga see saadab suhtes suue signaali, et ma olen siin ja ma tahan olla siin ja jääda siia ja vaatame, kuidas edasi.
Ja kas või siukene väikeline lause on ju mõnes suhtes, et noh, et ma igatsen, et me oleksime rohkem nagu meie kaks, mitte ainult lapsevanemad, on ju. See võib esimes hooga tekitada hoopis mingi konflikti, on ju. Sulle nagu ei lähe selles suhtes midagi paremaks, on ju, tegelikult läheb hoopis esialgu halvemaks. Ja see võib kesta isegi mitu tundi, mitu päeva, nädalaid on ju sõltub inimestest. Aga et noh, me peame nagu andma selliseid väikseid signaale, on ju. Et olema emotsionaalselt loetavad ja kui seal suhtes on see armastus ja kiindumus olemas, siis see õige hoiak on ju, siis need asjad nagu hakkavad lahti hargnema. Et asu karta seda esialgset, seda valu ja konflikti.
Aga kui te nüüd olete sinna diivanile läinud, mitte sellepärast, et teil on vaja kindlasti midagi üles turgutada, vaid olete jõudnud nii-öelda sinna diivanile, siis meie siin saates tahame teile anda mõned praktilised küsimused, mis aitaksid teil siis seda lähedust taastada, et esimene oleks võibolla midagi selle laadset, et mida ma olen viimasel ajal enda siis jätnud, kus sa siis räägidki sellest. Või küsid pigem võibolla alustad sellest, et küsid, et kas on midagi, millest, mis on sulle jäänud südamele, et kuidas sa tunned ennast meie vahelises nagu suhtes ja...
Või et noh, mis hetkedel sa oled öelnud endale, et tahab olla hullu, aga tegelikult ikkagi on sul on see jäänud nagu kuskile kripeldama.
Ka rääkida sellest on ju, et mis minu arvates või mis teise poole arvates vajutab suhtes nii-öelda pidurit. Või on see piduripedaal, et on see mingi väga stressi rohke olukord praegu töö juures või lastega seoses või on see liigne kriitika, millega sa nõus ei ole, on see väsimus, milles sa jaguis ja mis iganes põhjusel, on see mingi lahendamata konflikt, kust kuskilt ei oska härjal sarvist alustada, on see mingi surve, mida sa tunned perest või väljapoolt pere?
Jah, et tihti nagu polegi vaja, nagu ma ei tea, nüüd kõik ära remontida ja kõik pidurid kohe maha saada, et tihti nagu väga palju juba aitab see, kui noh, mõlemas suunas nii-öelda kaardistada ära nagu see kõige suurem pidur, et nagu mida võiks iga hinna eest nagu vältida.
No ja milline läheduse vorm võiks olla meie suhtes praegu kõige lihtsam algus? Seda tasuks nagu enne mõelda, on ju, et kui see diivani listumine nagu kuidagi alguses ei toimi, siis ikkagi ja sa tead väga hästi, et sa oled abiellunud inimese, kes on oma loomuselt ka väga aktiivne ja selline füüsiliselt arenenud, et miks mitte siis teha ettepanek, et läheks püüks tolmu ratastelt ja teeks väikse ringi.
Ja siis oli kas selliseid lauseid, et näiteks noh, et ma olen viimasel ajal olnud siin veidi eemal, on ju, ja Ma ei taha, et see nii jääks või et ma igatsen, et tunneksin ennast sinuga lähedasemana. Ja see üks lause võib ka olla täiesti selline algus, kust hakkab asja argnema.
Sest see on hapraks olemine, see on see, mida sa ju päriselt ka tunned ja sa annad sellest teada nii hellalt ja ilusalt, kui sa oskad. Nii, aga viimane aeg on kokku tõmmata, oleme rääkinud palju. Rääkisime sellest, et lähedus ei kao alati paugust, rääkisime sellest, et sageli kaob see vaikimise, koandumise ja ütlemata jäänud tunnete tõttu, aga kindlasti veel kord see ei tähenda, et kõik on kuidagi läbi. Suhe võib uuesti elavneda, kui inimesed julgevad olla ausad ja kohale jääda ja oskavad vähendada siis survet ja stressi ja teevad väga kas või väikeseid sammeid ühenduse poole. Armastus ei vaja alati suurt muutust. Mõnikord algab taastamine ühest lausest, nagu sa just ütlesid ka, ühest puudutusest, hetkest, teadmisest, et teine on sinu jaoks siin ja sina tahad tema jaoks olla siin samas. Aitäh, et kuulesite. Saates olid Marge ja Allan Randlep, saate toimetaja ikka Mare Pihlak. Soovime sulle selles kevades ikka julgust märgata, rääkida ja armastusse jäämist tema abil, kes on armastus.
Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult. Armastus ei otsi oma kasu. Armastus on pika meelega. Armastus hellita. Ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult. Armastus ei otsi oma kasu.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.